Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρύ.
Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ.
Κυρία Μπακογιάννη, βλέπουμε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι στην κόψη του ξηραφιού. Και λόγω Ισπανίας και Κύπρος φαίνεται ότι έχει ανάγκη από το μηχανισμό στήριξης, έστω και μόνο για τις τράπεζες, όπως λένε οι Κύπροι αξιωματούχοι. Αυτό τώρα τι αντίκτυπο έχει στα ελληνικά πράγματα, εκτιμάτε?
Ακούστε, απλώς ενδυναμώνει το αίσθημα ανασφάλειας το οποίο υπάρχει πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οφείλει να επιταχύνει, κατά τη γνώμη μου, τις αποφάσεις. Και η πρώτη απόφαση την οποία πρέπει επιτέλους να πάρει η Ευρώπη και κατά την άποψή μου κακώς την παραπέμπει για τις 28 Ιουνίου θα ήταν μια απόφαση μιας έκτακτης συνόδου Κορφής η οποία θα διασφάλιζε τα ευρωπαϊκά, τις ευρωπαϊκές καταθέσεις οπουδήποτε και αν βρισκόντουσαν, πράγμα το οποίο θα εμπόδιζε την εκροή κεφαλαίων από διάφορες χώρες όπου υπάρχει ανασφάλεια και θα έστελνε ένα μήνυμα σταθερότητας για το ευρώ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα με τη γνωστή ραθυμία της Ευρώπης. Αυτό αργεί και συζητιέται και ξανασυζητιέται.
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ραθυμίας, είναι θέμα διαφορετικής αντιμετώπισης των κρατών μελών. Δηλαδή η κυρία Μέρκελ όλα αυτά τα ακούει και τις προκαλούν φοβικά σύνδρομα.
Όχι. Αυτό είναι μια θέση η οποία έχει σχεδόν πλήρως αποδεχτεί και η Γερμανία ότι πρέπει να υπάρξει. Διότι δεν κερδίζει κανένας μακροπρόθεσμα, ευραχυπρόθεσμα το να μεταφέρει μια κατάθεση από την Ισπανία στη Γερμανία. Μπορεί να τονώσει ελάχιστα την γερμανική τράπεζα. Η μακροπρόθεσμα όμως, όπως καταλαβαίνετε, τα χαρτιά τα οποία κρατάνε των ισπανικών τραπεζών θα την άξουν στον αέρα το σύστημα. Άρα είναι κάτι που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Και πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και κατά τη γνώμη μου μόνο μία απόφαση τέτοια κορφής μπορεί να την πάρει. Βεβαίως όταν λέω ότι είναι οι μηχανισμοί περίπλοκοι, είναι ακόμα περίπλοκοι οι μηχανισμοί.
Τέλος
πάντων για τα του οίκου μας, θεωρώ ότι οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, πρέπει να ληφθούν επίσης πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές, η όποια κυβέρνηση αναλάβει την ευθύνη, πρέπει να αντιληφθεί ότι δυστυχώς η Ελλάδα πλέον αρχίζει και το βιώνει την διάλυση του κράτους. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, κυρία Μακρύ, είναι ένας εφιάλτης, τον οποίο μόνο αν κάποιος έχει έναν άρρωστο άνθρωπο μπορεί να τον αντιληφθεί. Να ψάχνουν, να νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει να πάρουν φάρμακα για το Σεπτέμβριο, από τώρα, να νιώθουν την ανασφάλεια της έλλειψης φαρμάκων που είναι καθοριστικά για τη ζωή τους, η διάλυση των νοσοκομείων από πλευράς προμηθευτών και ούτω καθεξής, είναι το πρώτο δείγμα της διάλυσης ενός κράτους. Και αυτό είναι που με ανησυχεί πάρα πολύ και περισσότερο από όλα.
Κυρία Μπακογιάννη, το έλεγα λίγο νωρίτερα. Με δεδομένη τη δημοσιονομική απόκληση πια, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία έχουμε σήμερα δημοσιευμένα, λένε ότι έχει τυναχτεί στον αέρα ότι πρωτογενές πλεόνασμα υπήρξε το πρώτο τρίμηνο, φαγώθηκε ουσιαστικά τον Απρίλιο. Ότι ο κόσμος έχει σταματήσει να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Τα νοσοκομεία, όπως σωστά το λέτε, και η υγεία διαλύονται. Η ΔΕΗ κινδυνεύει αν δεν πάρει ένα δάνειο 300 εκατομμύρια και αυτό θα τη σώσει μόνο για ένα μήνα. Εδώ δηλαδή φαίνεται μια απόλυτη παράλυση και μια έκρηξη ουσιαστικά της οικονομίας. Εγώ αναρωτιέμαι λοιπόν, η όποια κυβέρνηση πώς θα τα αντιμετωπίσει αυτά την επόμενη μέρα?
Με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, κυρία Μακρύ. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα θα είναι η ακυβερνησία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει σε αυτή τη χώρα ακυβερνησία. Διότι αν έχετε ακυβερνησία, είτε διότι η κυρία Παπαρίγα δεν θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα, είτε διότι ο κύριος Κουβέλης δεν θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα, είτε διότι το Πασόκ έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί και θα σκεφτεί τι θα κάνει, είτε διότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορέσει να βρει, ξέρω εγώ, συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια. Οτιδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο, αυτό θα είναι η οριστική μα οριστική ταφόπετρα στη χώρα και θα μπούμε πλέον όχι μόνο σε οικονομική έκρηξη, αλλά και σε κοινωνική έκρηξη. Και θα μου πείτε, επειδή για εμάς που εμείς οι πολιτικοί πλέον μιλάμε με δυστυχώς πολύ λίγη αξιοπιστία, για να μην πω σχεδόν καθόλου αξιοπιστία, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή την προσωπική αγωνία την οποία έχουμε να την μεταφέρουμε και στον κόσμο. Διότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μας ακούει και λέει δεν πάει να λέτε εσείς ό,τι θέλετε.
Απολύτως αληθές είναι αυτό που λέτε.
Το ίδιο μου κάνει. Εγώ ξέρω ότι είμαι άνεργος και ας το καλό, δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Και εδώ είναι λοιπόν τώρα το πρόβλημα. Αυτές οι 10 μέρες είναι καθοριστικές, να σκεφτεί ο καθένας τι θα κάνει και πώς θα δει την επόμενη μέρα της χώρας, διότι δυστυχώς τα πράγματα και στο περιβάλλον, δηλαδή το ευρύτερο περιβάλλον μας, είτε το ευρωπαϊκό, αλλά είτε το βαλκανικό, είτε που δεν μιλάει κανείς πλέον, γιατί έχουμε σταματήσει, έχουμε ένα θέμα μόνο στη χώρα, είναι πάρα πολύ άσχημα πράγματα.
Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, και δεν μιλάω για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι μια διαφορετική κατηγορία, μια διαφορετική λογική και αντίληψη. Θα καταγγείλω το μνημόνιο και θα το επαναδιαπραγματευτώ από την αρχή με άλλους όρους. Τέλος πάντων, δεν είναι απολύτως σαφές. Εγώ μιλάω ακόμα και για τα λεγόμενα αστικά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ανακαλύψανε ότι την επαναδιαπραγμάτευση μετά το αποτέλεσμα των εκλογών και την κάνουν μόνοι τους ουσιαστικά. Δηλαδή, η αναδιαπραγμάτευση είναι εσωτερικού τύπου. Στην Ευρώπη έχουμε το χειρότερο και το πιο εχθρικό κλίμα που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ. Και εμείς εδώ υπάρχει μια πλειοδοσία ποιος θα δώσει τα περισσότερα και ποιος θα διαπραγματευτεί τα περισσότερα.
Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ μετρημένοι.
Δεν νομίζω ότι διαφωνείτε και αυτό βεβαίως αφορά και τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή, ξαφνικά ανακάλυψε 18 σημεία που μακάρι να μπορέσει να τα κάνει, αλλά πολύ φοβούμαι ότι δεν τα έχει συζητήσει με κανένα στο εξωτερικό.
Ακούστε, υπάρχουν πράγματα που κατά τη γνώμη μου μπορούν να επιτευχθούν και αρκετά γρήγορα. Το ένα είναι, ας πούμε, η επιμήκυνση. Νομίζω ότι την επιμήκυνση θα μας τη δώσουν.
Έτσι φαίνεται.
Ναι, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή,
φυσικά.
Η επιμήκυνση δεν είναι κάτι.
Μα όλα είναι καλά, αλλά δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικά.
Θέλω να πω, υπάρχουν λοιπόν ρεαλιστικότατοι στόχοι και υπάρχουν πιο μεσοπρόθεσμοι στόχοι. Αλλά το πρώτιστο θέμα είναι να υπάρχει κυβέρνηση. Να υπάρχει κυβέρνηση η οποία να μπορεί να έχει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική πλειοψηφία. Κοινωνική πλειοψηφία. Δηλαδή να νιώθει ότι έχει υποστήριξη της κοινωνίας. Διότι εδώ τι έχουμε πάθει σήμερα. Πόσο να πάρει, ξέρω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει 25%. Το υπόλοιπο 75% τι λέει. Λοιπόν, αυτή η λογική...
Το υπόλοιπο 75% είναι διάσπαρτο σε διάφορα αντιμνημονιακής ταμπέλας κόμματα που δεν μπορούν όμως να τα βρουν μεταξύ τους.
Κυρία Μακρύ μου, δεν είναι όμως πλέον μνημόνιο-αντιμνημόνιο τώρα το δίλημα. Το δίλημα είναι αν θα παραμείνουμε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή οικονομία ή αν θα γυρίσουμε σε μια οικονομία κρατικοδίαιτη και υπό απόλυτο κρατικό έλεγχο και λογική, ας πούμε, της δεκαετίας του 80.
Για να ολοκληρώσω το προηγούμενο ερώτημα.
Αυτό είναι το ερώτημα.
Εσείς λοιπόν ρεαλιστικό θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει μια χρονική παράταση της προσαρμογής, της ελληνικής προσαρμογής.
Μπορεί να γίνει μια χρονική παράταση της εφαρμογής. Νομίζω ότι το θέμα των εργασιακών σχέσεων θα είναι διατεθειμένοι να το ξανακουβεντιάσουν. Πιστεύω ότι το δεύτερο χρόνο, εάν καταφέρουμε να φέρουμε μια στοιχειώδη ισορροπία εσόδων, θα μπορούμε να τον έχουμε για το Ταμείο Ανεργίας.
150.000 θέσεις εργασίας μέσα σε ένα χρόνο είναι εφικτό, κυρία Μπακογιάννη?
Ακούστε, για να είναι αυτό εφικτό, πρέπει να υπάρξουν οι διαρθρωτικές αλλαγές. Πρέπει να ανοίξει η οικονομία. Πρέπει να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης επενδυτή Ελλάδας. Αυτά δεν θα δημιουργηθούν από τη μία ώρα στην άλλη. Εάν όμως η επόμενη κυβέρνηση δώσει δείγματα γραφής σοβαρότητας, δώσει δείγματα γραφής αποφασιστικότητας, τότε πράγματι μπορεί να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης πιθανού επενδυτή για να επενδύσει και να φέρει τα λεφτά
στην χώρα. Για να πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα της κυβέρνησης.
Αλλά εγώ θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Αρνούμε να δω το ποτήρι μόνο μισοάδιο και να πω ότι τέλος όλα αυτά τα οποία είμαστε στο πρόβλημά μας και θα πάμε άβουλοι και άμυροι στον κρεμό. Αν μη τι άλλο, πρέπει να δώσουμε μία μάχη για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή τη χώρα όρθια.
Δεν μου λέτε να ρωτήσω κάτι. Μία κυβέρνηση, ακόμα και αν έχει φυσικά η Νέα Δημοκρατία την πρωτιά, με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να σταθεί, εκτιμάται, σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες?
Τη ευρύτερη δυνατή, κυρία Μακρύ. Η ευρύτερη δυνατή συνένωση δυνάμεων χρειάζεται.
Δηλαδή, όταν λέτε η ευρύτερη δυνατή, σε αυτήν την ποιη χώρα είναι, χωράει.
Εννοώ και το κύριο Κουβέλη, το όνομά τους δεν έχω πρόβλημα, εγώ δεν μετάω τα λόγια μου. Εννοώ η ευρύτερη δυνατή, η οποία θα συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα λέει ότι εδώ, κύριε, ο πρώτος στόχος είναι να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια, ο δεύτερος στόχος είναι να υπάρξει ό,τι κερδίσουμε από την άλλη και ο τρίτος στόχος είναι να προχωρήσουμε άμεσα στα του οίκου μας και να διορθώσουμε το σπίτι μας.
Στην προηγούμενη φάση, μετά την 6η Μαΐου, ο κ. Σαμαράς φάνηκε διατεθειμένος ακόμα και να δώσει ψήφο ανοχής ή κάποια μορφή στήριξης στον κύριο Τσίπρα. Αυτό θεωρείτε ότι ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει, μπορείτε δηλαδή να συμπορευτείτε με κάποιο τρόπο?
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα να συμπορευτεί κανείς με κάποιον ο οποίος από την αρχή δηλώνει ότι εκείνος μονομερός μία σύμβαση υπογεγραμμένη της χώρας θα την καταγγείλει. Δεν νομίζω πως υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας. Αν αλλάξει και πει ότι αυτά τα οποία είπα προεκλογικά δεν τα λέω και είμαι υπέρ της επαναδιαπραγμάτευσης κτλ., επειδή τα έχουμε δει όλα στην πολιτική, μπορεί να το δούμε και αυτό. Εάν όμως με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας, πιθανότητα συνεργασίας με οποιονδήποτε άλλον υποστηρίζει ότι πρέπει η Ευρώπη, πρέπει να μείνουμε μέσα στην Ευρωζώνη, δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε, στην πολιτική ή πιστεύεις αυτά που λες και άρα μπορείς να συνεργαστείς με συγκεκριμένους χώρους ή δεν πιστεύεις αυτά που λες, οπότε όλα είναι ανοιχτά.
Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια σωτηρίας ελληνικής οικονομίας, κύριε Μπακογιάννη, με το χέρι στην καρδιά? Γιατί διαβάζω πάρα πολλές αναλύσεις που λένε ότι μας έχουν ήδη δρομολογημένους. Βαρέθηκαν δηλαδή.
Δεν βαρέθηκατε μόνο εσείς, όλοι βαρέθηκαν.
Όχι, βαρέθηκαν οι Ευρωπαίοι εννοώ, ναι, να ασχολούνται με την Ελλάδα.
Βαρέθηκαν και οι Ευρωπαίοι. Η Ελλάδα έχει δυνατότητες. Αλλά η Ελλάδα δεν εξαρτάται απ' έξω εάν θα σωθεί. Η Ελλάδα θα σωθεί μόνο από εμάς τους ίδιους εδώ μέσα. Αν εμείς μόνοι μας αποφασίσουμε ότι χαβαλές τέλος και ότι έφτασε η ώρα για σοβαρή δουλειά, για παραγωγικές δυνάμεις σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα η οποία να καταναλώνουμε χωρίς να παράγουμε, δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα της οποίας να είναι οτιδήποτε έχει σχέση με την κατανάλωση πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά πολύ και οτιδήποτε έχει σχέση με την παραγωγή κάτω από το ευρωπαϊκό όριο κατά πολύ. Θα πρέπει εμείς μόνοι μας να διορθώσουμε τους εαυτούς μας. Η λογική που γίνεται η προεκλογική περίοδος σήμερα, όπου πιστεύουμε ότι όλοι θα πέσουν από τον ουρανό ή για τις επαναδιαπραγμάτευσεις θα σωθούμε, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος λογική. Εμείς θα πρέπει να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Εμείς θα πρέπει να ξαναισοσχελίσουμε τον προϋπολογισμό μας. Εμείς θα πρέπει να δούμε πώς θα στηρίξουμε παραγωγικές δυνάμεις σε αυτή τη χώρα. Και υπάρχουν παραγωγικές δυνάμεις, απλώς έχουμε φροντίσει να τις τραγκαλίξουμε
για 30 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.